Hér verður lesin greinin Kirkjan úr greinasafninu Coram Deo eftir Sigurbjörn Einarsson. Kirkjan. Gleðinlega hátíð. Það var einn hvítasunnudag fyrir mörgum árum. Ég hafði gengið mér út nokkuð snemma. Fáir var á ferli í bænum þennan fagra vormorgun, gatan var mannlaus. Þá kom maður í augsýn er þokaðist ofan götuna á móti mér. Ég þekkti hann á löngu færi, þekkti hann í sjón eins og aðrir bæjarbúar, en ekki vorum við málkunnugir. Það var síra Jóhann Þorkelsson. Hann fetaði gangstéttina ofur hægt, hrumlegur orðin, mjakaði fótunum fram og þó var sem hann svifi fremur en gengi á eftir stafnum sínum sem hann hélt skáhalt útundan sér. Mér fannst hann ríða í hverju spori en þó var sem hinn hvassleita ásjóna stemdi í ákveðið mark. Þegar við mættumst og ég ætlaði að víkja framhjá, sneri hann sér beint í veg fyrir mig furðu snöggt og sagði Góðan daginn, þögn, og gleðilega hátíð heilags anda. Hverju orði fylgdi sérstæður seimur hinnar hljómlitlu gömlu raddar og einkennilega mögnuð áhersla. Og leið og hann sagði síðustu orðin, lyftan höndum eins og hann væri að blessa yfir mig. Síðan hélt hvor sína leið. Ég var dáldið kvumsa en gaf ekki mikið þetta óvænta litla atvik sinn, en það gleymdist mér ekki. Því skaut oft upp í huga mér og varð mér huggróið. Og ég fór að sjá ýmislegt á bakvið þessa hendingu sem kom mér ekki síður á óvart en hún sjálf. Ég mætti öldruðum presti á förnum vegi, hugsuna lítill skólapiltur, sem hafði gengið út í vorið til þess að njóta þess að nú átti ég frí. Og þessi gamla rödd ávarpaði mig, bauði mér góðan dag, myndi mig á að þessi frídagur var hátíð, talaði heilagan anda. Og gömul hönd var hafin yfir mig og blessaði mig. Kirkjan var mér næsta gleymd og framandi á þessu skeiði, en mér fannst ég hafa mætt ímynd hennar þarna á götunni. Var hún ekki svipuð þessum hruma öldungi, háöldruð, gamaldags í öllu fasi, ævin og starfið að baki. Var hún annað en riðandi skar sem eigraði mannlausar götur án fylgis, hjáleitt fyrirbæri á gljáandi asfalti. Ungur maður með vorsins ólgu í sál og morgun allt í kring átti alls fremur von á göngu sinni en að eiga mót við hana. En ekki gat ég að við gert að eitthvað fannst mér sérstætt í þessari hvítu, hvössu ásjónu, einhver annarleg birta. Og undarlega sterk var þessi granna æðabera hönd þegar hún hófst á loft til þess að blessa mig ókendan vegfaranda. Og furðulegt magn fylgdi þessum blælausa rómi þegar orðin duttu yfir mig óvaran, gleðilega hátíð heilags anda. Var einhver birta á bakvið sólskinið, eitthvað líf sætla og varanlegra en vorið? Var lífið eitthvað annað en rúmhelgi sem skiptist á milli stuttra frjálsra gleðistunda og langra virkra daga? Hvað var kirkjan gamla að segja? Hvað hafði hún flutt göngumönnum á götu lífsins fyrir og síðar? Hvað hafði hún sagt annað en þetta gleðilega hátíð? Jól, páskar, hvítasunna og þar á milli vikulegir helgidagar kendir við sólina. Þannig hafði hún varðað vegferð mannsins ársins hring. Og minning mín geymdi endurskin hátíða þegar helgur lestur var lesin í baðstofu, þegar klukkur hljómuðu úr kirkjuturni, þegar ljós voru á altari og hvelvingin lyftist til himins full af söng. Þannig hafði kirkjan gengið í veg fyrir mig. Af hverju var ég á móti henni? Ég hafði lesið bækur, ég hafði heyrt á tal manna, rætti félaga. Og þessum bókum og mönnum bar svo mörgum saman það að kirkjan var í vond. Vond við menninguna, vísindin, skelving vond við fátæklinga. Mér þótti ljótt að vera vondur við menningu, vísindi, verkalíð og afleitt að vera á móti heimspekingum. En það ágrip af sögu mannsandans sem ég hafði lesið og öll önnur ágrip viskunar virtist mér hljóta að vera næsta óyggjandi vitni óhappa feril þessara stofnunar. Og svo mikið var víst að vorið mitt þurfti ekki á hann að halda til neins og sumar þeirra framtíðar sem mér fannst blasa við heiminum myndi skiljana eftir eins og hvernan fösk frá glýmdri árstíð. En ég gat samt ekki annaði spurt hvers vegna var ég á móti kirkjunni. Voru upplýsingar allra minna ágripa í nokkru samræmi við eigin reynslu? Sannast að segja hafði ég sjálfur engin kynni af henni haft önnur en góð. Hún hafði aldrei boðið mér annað en góðan dag. Vildi hún ekki í sannleika sagt gera ævidag minn góðan og bjó hún ekki yfir einhverjum huldum mætti til þess að gera það? Var ekki eitthvað fólkið raunsatt og virkilegt í óskennar gleðilega hátíð í tali hennar heilagan anda? Þessar spurningar hafa mótast nánar við það að ég hef fengið svar við þeim. Og ég rifja ekki upp þetta gamla atvik af því að það hefði neitt úrslita gildi í því tilliti, heldur af hinu að það var mér með vissum hætti táknrænt og efni í líkingu. Með svipuðum móti og hinn aldni guðsmaður hafði kirkjan gengið í veg fyrir mig á morgni lífsmíns, lyft sinni helguðu hendi yfir mig og blessað mig. Sú blessun var heilug skýrðin. Þá var við mig sagt, gaktu til góðs götuna fram, langa eða skamma, torfæra eða greiða. Kristur er þinn, hann fylgir þér. Með líkum hætti hafði kirkjan ávarpað mig frá altari sínu þegar hún áréttaði blessun þessarar athafnar, staðfesti skírnarsáttmálan með fermingunni og ég svaraði henni og sagði, ég vil ganga veg minn með drottni mínum Kristi, ég fylgi honum, ég er hans. Oft hafði ég numið styrka og holla rödd hennar í helgum versum sem ég nam barna vörum ástvina, í heilræðum góðra barna hennar, í munnlegum og skráðum vitnisburði hið heilaga og eilífa. Hún hafði mynd mig á að lífið ekki rúmhelgi, ekki ganga út í bláin. Það köllun, hátíð, það guði víkt en ekki mold. Það fór svo að kirkjan stöðvaði mig á vegi mínum svo að ég sá mér einsætt að kjósa samleið með henni. Mér varð að vissa að vegur hennar leiðin að settu marki lífsins. Vegna þess að sá með í för hennar sem hefur sagt og einn allra getur sagt, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Jóhannes 14:6. Hún föruneyti manna sem vilja heyra og taka til sín orðin, komið til mín, fylgið mér og ég þekki enga aðra ábyggilega leiðsögn. Kirkjan hjörð hins góða hirðis sem fylgir honum af því að hún þekkir raust hans, Jóhannes 10:4. Það raust hans sem hljómar í því orði sem hún boðar, þeim vitnisburði sem hún flytur og sú rödd segir mér ein til réttra átta í lífinu. Kirkjan leit Guðs að mér, kastljós út í þokuna frá heimahöfn, bjarmi úr glugga föðurhúsa, sem hollur umhyggjusamur hugur lætur lýsa út í nóttina til þess að vegfarandinn átti sig og taki rétta stefnu. Hún bjarglína hjálparsveitar sem góður, vökull, hjálpfús, guðdómlegur bróðir hefur til taks á hættuslóð. Hún framsveit í sókn birtunar gegn dimmunni, í sigur sókn þess konungs sem að ryðja Guðs ríki braut til allra ráða í alheimi. Þessar líkingar túlka eitthvað af því sem mér hefur auðnast að sjá á samleið minni með kirkju Krists. Ímynd hennar ekki hinn rumi öldungur sem stjáklar fót fúin stéttir, skimandi lítt skyggnum augum móti morgunbirtunni, utan veltu við allt sem ungt og á framtíðina fyrir sér. Það hún sem ung, hið nýja og ferska í þessum gamla heimi. Því að hún andvari vorsins að ofan, brún dagsins sem að koma, hækka, morguns ár eilífs ríkis Guðs. Ég trúi á heilaga almenna kirkju. Kirkjan heilug almenn liður í játningu trúarvorrar, því að hún liður í fagnaðarerindinu. Guð hefur gefist oss, játast oss mönnunum, gjörst faðir vor og frelsari í Jesú Kristi. Þetta er hinn góði, gleðilegi boðskapur, Guðs evangelium. Kirkjan er hið mannlega andsvar við þessum boðskap vakið af heilögum anda Guðs. Þegar við játum trú á heilaga almenna kirkju, þá erum við að taka undir við hann. Við erum að játast honum, gefast honum. Við játum það satt að vera að hann sé með oss, að við unnið oss sér til eignar, helgað oss sér. Þá erum við kristnir þegar þetta er oss satt. Við höfum þá víkst þeim veruleik sem fólkin er í nafninu Immanuel, Guð með oss. Og við höfum gengist undir þá köllun að bera þessum veruleik vitni. Við höfum þegið þá náð að vera vitni þess að Guð er hér, leitar að hverju mannsbarni til þess að veita því hjálp til lífs og sálar, til þess að gjöra það að barni ríkisins. Þegar við játum trúna á heilaga almenna kirkju, erum við að hylla og blessa þann heilaga vilja sem vill að allir verði hólpnir og komist til þekkingar á sannleikanum. 1. Tímóteusarbréf 2:4 Við erum að biðja að sá vilji verði og hans ríki komi. Við erum að taka undir með þeim sem sögðu, við sáum dýrð hans, af gnægð hans höfum við allir fengið náð á náð ofan. Jóhannes 1:14-16 Og við erum að biðja þess að oss auðnist að sjá hið sama og þeir og þykja hið sama. Við erum að bæta einni veikri rödd í kór þess helga samfélags sem játar, Guð sem sagði, ljós skal skína fram úr myrkri, hann lét að skína í hjörtu vor, til þess að birtu legði af þekkingu vorri á dýrð Guðs, eins og hún kom í ljós í ásjónu Jesu Krists. Annað Korintubréf 4:6 Og við biðjum þess að við fáum að reyna hið sama og þeir. Játning trúar á heilaga almenna kirkju er að tjá trú sína, veika eða styrka á drottinn Jesu Krist. Votta vilja sinn til þess að heyra þeim til sem honum lúta og fylgja og þar með vilja sinn til þess að vera hans, þrá sína og bæn að vera hans. Við erum nefndir eftir Kristi, auðkendir af nafni hans. En nafnið er að frumkristnum skilningi sama og persónan sjálf. Þegar Nýja testamentið talar að biðja, trúa, lifa í Jesu nafni, á það við að við tökum afstöðu með Jesu Kristi til Guðs og til lífsins, eignumst samstöðu með honum, verðum eitt með honum í huga og sál. Það er líka orðað á þann veg að við séum í Kristi. Höfum íklæðst Kristi, séum limir á líkama hans, greinar á stofni hans. En allar þessar líkingar fela í senn í sér kirkjuna og drottin hennar. Því að kirkjan er hann sjálfur. Eins og hann er með oss í orði sínu og anda samkvæmt fyrir heitunum, ekki mun ég skilja yður eftir munaðarlausa, ég kem til yðar. Jóhannes 14:18 Hvar sem tveir eða þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Matteus 18:20 Þetta er sannleikurinn kirkjuna þína, innsti veruleikinn. Það má margt annað og fleira hana segja frá ýmsum sjónamiðum. En þetta eitt varðar öllu. Drottinn hefur tengt fyrirheitið návist sína við samfélag þeirra sem biðja, boða, tilbiðja, játa, starfa í hans nafni. Með þessu er ég ekki að segja að hann sé eingöngu þar og hvergi annars staðar, en hann er þar. Það segir hann þér ekki til þess að setja sér takmörk, hvorki við stað né stundir stílu þær drottins náð, heldur til þess að vísa þér leið, gefa þér örugt færi á sér. Raforkan á allar leiðir. Hugvitið beinir henni til þín með ákveðnum aðferðum. Kærleikur Guðs er frjáls. Hann vantar hvergi vegi. En umhyggjusemi hans beinir honum til þínum ákveðin farveg því að þú ert feldur við foldu, barn, tíma og rúms. Þú leitar hans þar sem hann vísar þér til ef þú vilt finna hann. Ef þú vilt lifa í Kristi, þá lifirðu í kirkjunni, tekur þátt í samlífi hennar, í tilbeðslu hennar, í hugun Guðs orðs, rækir sakramenti hennar. Hver athöfn í Jesu nafni, skýrn, kvöldmáltíð, tíðagjörð, er áþreymaleg auglýsing viðurvist hans. Hann réttir út hönd sína, tekur barnið sér í faðm og blessar það. Hann ávarpar þig í orði sínu og lætur sinn lífsanda gróður setja það í sáluðinni. Hann býður þér hlutdeild í himnesku lífi sínu í helgri máltíð altarisins. Kirkjan þín er heilög vegna þessarar helgandi návistar hans. Það er hún sem helgar oss með náðar meðulum sínum, ekki vér sem helgum hana með breytni vorri. Þetta eiga höfundar Nýja testamentisins við þegar þeir ávarpa kristna menn og kalla þá heilaga. Þeir sömu menn höfðu vissulega sína bresti. Þeir voru ekki heilagir í þeim skilningi að þeir væru lítalausir og hreinir í hegðun. Heilagur drottinn hafði helgað á sér. Þeir höfðu víkst undir merki hans í eitt skipti fyrir öll, komist undir helgandi áhrif hans. Þar með höfðu þeir gengist undir þá köllun að láta áhrif hans móta sig. Þá köllun ræktu þeir með því að leita að lindum þeirra áhrifa. Þeir sem skýrðir voru héldu sér stöðulega við kenning postulanna og samfélagið og brotning brauðsins og bænirnar. Postulasagan 2:41-42. Samvera, sameiginleg íhugun Guðs orðs, sambæn, samneiti við Guðs borð, þetta voru orku og helgunalindir frumkirkjunnar og kristninar æ síðan. Kirkjan er lifandi og sterk og trúarlífið heilbrigt að sama skapi sem þessa lindir eru ræktar. Hún veiklast eftir því sem hún sinni þeim miður og deyr ef hún afrækir þær. Þá er sambandið rofið við lífgjafan, lífsæðin stífluð. Og þetta er líka satt trúarlíf hins einstaka manns. Ég vil gjarnan að þetta miskiljist ekki. Þess vegna vil ég árétta það að ég er ekki að binda Guð við mannlegan félagskap er hafi tekið sér einkaleyfi á honum og einokað áhrif hans. Ég er að segja hitt að sá góði Guð sem kom til vori Jesú Kristi er með oss í honum. Hann er líka með oss á annan veg. Hann er valdið í alheimi sem stýrir öllum stjarnkerfum og hverri öreind og hverju blóðkorni. Hann er ekki fjarri neinum af oss því að í honum lifum, hrærumst og erum vér. Postulasagan 17:27-28. Hann er skapari allra manna, faðir þeirra allra, dómari þeirra allra. En hvað segir þögnin í geimdjúpinu? Hvað boðar orka öreindanna, bundin eða leist? Hvað kunngjörir niður blóðsins í æðum þér? Sjá, þetta eru aðeins ystu takmörk vega hans og hversu lágt kvísl er það sem við heyrum. Job 26:14. Og hvað hermir hugboðið í barmi mannsins sem hefur knúið hann á kné fyrir óteljandi blótstöllum? Það er næsta tvírætt allt. Hið ósýnilega eðli Guðs, eilífur kraftur hans og guðdómleiki er sýnilegt frá sköpun heimsins með því að það verður skilið af verkunum. En er hitt ekki líka satt að vegsemd hins ódauðlega Guðs hefur orðið harla margræð í meðförum mannsins? Rómverjabréf 1:20-25. Guð er ekki að einskorða sjálfan sig þegar hann gengur til móts við þig, Jesu Kristi, og segir þér, þetta er vegurinn og einbeinir þér að þeim vegi. Ljósið lýsir í allar áttir, en það er ekki sama í hvaða átt þú snýr þér ef það á að lýsa þér. Ástvinur þinn kynna þig að ýmsar leiðir til þín, en þú spyrð ekki það ef hann hefur mælt sér mót við þig. Þú segir ekki að hann geti eins mætt þér annars staðar, þú gengur til móts við hann þakklátur. Þú spyrð ekki konunginn sem ávarpar þig og tjáir þér hyllið sína með hve mörgu móti hann kunna geta gert sig skiljanlegan víðsvegar ríki sitt. Þú ert allsögar glaður að hann talar á þínu máli við þig. Móðirinn Vér játum í fögrum sálmi að kirkjan sé oss kristnum móðir. Móðir er fallegt orð og fagur veruleiki á bakvið það. Móðir er sú sem fæðir til lífs og nærir það af lífi sínu, hlúir lífi og hjúkrar því og gerir allt þetta í kærleika, knúin afli sem henn er í eðli gefið. Þegar sagt er að kirkjan sé móðir vor, liggur í augum uppi að með því er mikið sagt, en ekki of mikið. Vér segjum með því að kirkjan fæði til lífs. Það gerir hún. Hún fæðir trúarlífið, það innra líf sem er meðvitað samband við Guð. Það þarf að fæðast eins og annað líf, nærast og njóta aðhlynningar. Og það er ekki á færi manna að gefa það. Einn er sá sem lífið gefur. En hann notar mannlega meðalgöngu. Það er staðreynd að þú þáðir lífið af móður þinni. Hann sem lífinu ræður valdi þér þá leið. Þú lítur ekki á þá ráðstöfun sem neinn einstrenging skap frá hans hálfu. Ef þú metur lífið, hugsarðu þá staðreynd í þakklátri lotningu. Kirkjan er sú lífæð sem liggur til þín frá þeirri uppsprettu sem lauk sér upp í mannheimi með komu og sigri Jesú Krists. Það er móður þjónustæðnar að veita lífi hans inn í fylgsni hugar þíns. Og þá ertu Guðs vakandi barn með helgan vöxt í sáluðinni ef þú rækir móður þína, kirkjuna, sækir þér næringu í náðarlindir hennar í samfélagi við önnur börn sem hún fæðir og fóstrar. Aflið sem gerir kirkjuna að móður er ekki af þessum heimi. Það er kærleiksmáttur drottins. Það er ekki fólkið í þroska þeirra sem starfa á hennar vegum eða hafa mótað sögu hennar. Og vanþroskið þeirra hefur heldur ekki gert það að engu. Þetta þurfum við sjálfsagt að athuga dálítið nánar. Reynslan og sagan Þegar ég ræði kirkjuna frá því sjónarmiði sem ég hef gert hér, má gera ráð fyrir að í huga einhverra lesenda komi myndir af kirkjunni sem eru nokkuð gagnstæðar þessu. Sá jarðneski veruleiki sem enn hafa fyrir augum má virðast ærið fjarlægur heilar í kirkju, guðlegri staðreynd mitt á meðalvor, himneskum veruleika í mannheimi. Þú kannt að hugsa með eitthvað sem þér er næst. Gisin kirkjuhjall í sveitinni þinni með óræstilegum þúbna karga umhverfis. Hann minnir þig mest á dauðan því eiginlega er aldrei neinn teljandi hreyfing á þeim stað nema þegar einhver er grafin í sveitinni. Það er ekkert sem kallar fólk þangað nema lík. Jú, einstöku sinnum er messað, en þá koma fáir. Ef til vill er engin vistar vera í grendinni öllu óvistlegri en þessi helgidómur. Kirkjan er kannski eina gamla og fornfálega húsið í allri sveitinni. Og öll föng til messugjörðar vísast eftir því. Lélegur opn sem gefur frá sér óþægilegan þef en lítinn yl, bilað harmóníum sem enginn kann að leika á, messuskrúðin rítjulegur, saman kuðlaður inn í altari, gegn drepa á fúka. Það gengur í mesta basli að velja sálma sem nokkur kann og söngurinn er líkastu því að verið var að straffa þessar fáu hræður kringum orgelið eða láta þær afplána einhver illkynjuð afglöp. En það varast allir að taka undir og létta þeim okið. Predikunin er sifjulegt rapp, undirbúin í fullri tvísínu það hvort nokkur kæmi til þess að hlýða á hana. Og svo líkur þessari athöfn, jepparnir skrölta úr hlaði staðarins, eftirstendur gamla húsið lokað og hljótt, þögn þess rofin af luntalegu gnauði vindanna leiðu þeir smeyja sér í gegnum þessa uppgerðar fyrirstöðu og af suði flugunar í gluggakistum þegar sólin skín. Og athöfnin í dag virðist hafa verið fjarska lítilvægur viðburður í sveitinni. Maðurinn sem er fulltrúið þessa fyrirtækis í héraðinu, presturinn, er sennilega rétt eins og fólk gerist upp og ofan. Skinnsemdarmaður á marga grein, vænsti drengur, en væntanlega ekki beinlínis hlaðin af andríki né sindrandi af eldmóði. Þér er líklega vel við hann og sjálfsagt er að hafa prest og kirkju þó ekki væri annars vegna en útfaranna og skýrn og ferming er allavegana nokkuð punt þegar svo ber undir. Og víst er gott að hafa menntaðan mann í sveitinni til ýmissa ígripa, einkanlega ef hann getur borið drjúgt útsvar. En hvað er það í öllu þessu sem er guðdómlegt? Hvað af þessu minnir á himneska auðlegð, háleit verðmæti? Er það ekki öllu fremur upp máluð jarðnesk fátækt? En þessi atriði eru mál fyrir sig. Ef til vill hafa þau ekki komið í huga þein sérstaklega, þóttu hafir notið það sem ég hef sagt kirkjuna. Þér vaknar sennilega önnur spurning fyrst. Er ekki þetta sem biskupin er að bollaleggja kirkjuna nokkuð fjarstætt þegar litið yfir söguna? Stofnun páfanna sem sumir voru heiðinir, stofnun valdasjúkra veraldarmanna og ribbalda á biskupstólum, miðalda stórveldið sem kúaði og bannfærði og brendi menn á báli, þessi skuggalega gríla sem jafnan hefur telft hersingu af leppalúðum gegn hverri nýrri þekkingu. Er þetta heilög stofnun? Er þetta fyrirbæri sérstaklega útvalið verkfæri til þess að reka erindi Guðs í þessum heimi? Ég geng alveg að í vísu að sú mannkynsaga sem þú kannt að hafa gluggað í sé ekki hliðholl kirkjunni. Annað mál er það hversu óhlutdræg mörg sagnaritun hefur verið eða sanngjörn í garð kirkjunar. Reyndar er mannkynsagan eins og við er flestir nemumanna einhliða og að mörguleiti mjög villandi. Nægir að benda á þá staðreynda hún snýst mest stökk pólitískra stórlaxa og þær gusur og sporðaköst sem þau hafa valdið. En sleppum því. Það brot kirkjusöguna sem almenn menntun nútímans tekur yfir er ekki nema horn af einum fleti og sérilagi vissir áberandi agnúar á þeim fleti og í áróðri verða þeir agnúar tröllvaxnir og hið aldna musteri hlaðið úr eintómu herjans horngríti. Hálfsannleikur er oftast lígi eins og kunnugt er, mismunandi svæsin, vísvitandi eða blegðunalaus. En sjaldnast óhrekjandi sem betur fer þótt hún kunna vera lífseig. Séra Matthías sagði að það væri eins satt að lýsa kind í fullri ull að haustlagi eins og ef annar maður lýst henni þegar hún skriði fram ber að vorinu á horleggjónum. Það er furðu rótgróið hjá mörgum að sjá kirkju sögunar ýmist sem skáldaða horbykkju eða manníga í tlýrnu. Og til eru menn sem geta varla minnst á neitt sem farið hefur aflaga hjá hvítum mönnum nema saka kirkjuna og kristindómin það. Til dæmi sagði fjölfróður maður sem hefur frétta öflunað atvinnu þjóðinni frá því útvarpi fyrir skömmu að það hefðu verið kristnir menn sem myrtu 8-10 milljónir gyðinga á Þýskalandi á 4. og 5. tugi þessarar aldar. Og sagði leiðblessaður maðurinn að trúarjátning sín væri vísa Þorsteins. Ég trúi því sannleiki að sigurinn þinn að síðustu vegina jafni og þér vinn ég konungur það sem ég vinn. Hann getur sýnilega ekki rúmað vitneskjuna hryllilega glæpi nasista með öðrum móti en því að gera þá kristna. Þá skipta þær staðreyndir engu máli að mjög margir hinna myrtu gyðinga voru kristnir. Það var ekki átrúnaður þeirra sem skar úr, heldur ætternið. Að ofsóknin á hendur þeim var framin af flokki sem stemdi markvíst og opinskátt að útrýmingu kristindómsins engu síður en gyðinga. Að kristnir menn stóðu við hlið gyðinga af fágætri einurð og sættu djöfulegum fantaskap fyrir bragðið. Þetta er aðeins dæmi það hvernig vilhöll sögutúlkun getur gert annars glögga menn glapsýna og ljúfróða, jafnvel nærtæk alkunn efni. Annars komir í hug þegar ég heyrði þetta að sjálfsagt kæmi einhver tíma að því að glæpirnir á Stalín tímanum í Rússlandi erðu færðir á reikning kirkjunar Hallamegin. Reyndar minni mig að Rosenberg þýski og Ludendorff og ýmsir fleiri fimir skotmenn í virkjum nasismans hafi haldið því fram að kommunismin væri skilgetið afkvæmi kristindómsins og hans sök. Hallast þá ekkert á þótt kommunistar segja að kirkjan hafi fætt af sér nasismann og glæpi hans og má sannleiksástin beggja vegna vera öfundlaus af öllum. Kannski líka einhverjum vísbendingum það að hátign sannleikans er stundum nokkuð misboðið hjá þeim sem telja sig vinna með honum með því að vega gegn kirkjunni. Og það er þörf vísbending. En ekki er ég með þessu að gefa í skyn að allt sé lígi sem sagt er misjæmt kirkjuna eða að hún hafi verið líta laus. Það væri önnur lígin frá og frá sjónamiði kirkjunar sjálfrar sínu alvarlegri. Því að það væri ekki aðeins að falsa jarðneskar staðreyndir heldur að vanhelga Guðs nafn. Hver er saga kirkjunar? Hver er saga kirkjunar? Hún hefur fleiri fleti en einn og er ekki öll á yfirborði þeirra atvika sem annála rekja. Tökum eitt dæmi herfilegt, Jón Gerreksson. Myndi sá kóngsgæðingur vera allsherjar ímynd kirkjunar á Íslandi eða í heiminum á dögum hans? Víst var páfakirkjan spilt á því skeiði og sjaldan verð farin. En hitt er jafn satt að jafnvel þá fóstraði hún marga sem voru salt í jarðar. Hún átti sæg af einlægum auðmjúku mönnum, körlum og konum sem reyndu að feta í fótspor Krists í sjálfsafneitun og fórnfísi. Hún flutti þrátt fyrir allt það orð sem dæmdi hana sjálfa, allt mannlegt oflæti og öfungneigð sem var veikum vörn og viðreist, sem veitti styrk í lífstríði, von og frið í dauða. Hún vakti til vitundar helgan tilgang lífsins, ábyrgð og tign mannlegrar sálar. Þeir eru ekki taldir né skráðir í annálum sem ljósið frá altari hennar vermdi og lísti einnig á þessu skeiði. Það ljós hvarf aldrei, þótt margt færi miður og margir skyggðu á það. Og það kveikti alltaf út frá sér. Og þegar minnst varði kveikti það blys sem skynu yfir álfur og aldir. Marteinn Lúther fæddist af skauti kirkjunar þegar lægðin í lífi hennar var dýfst. Og engar ríkjur eru það að kirkjan gaf íslensku þjóðinni á hörmungartíma skáld er svo vel söng að sólin skein í gegnum dauðans göng. Þeir menn geta varla talist rétt vel sjáandi sem eigi aðeins eitt ferlegt ský þegar þeir líta yfir sögu almennrar og íslenskrar kristni frá öndverðu eða eiga þá ósk rót gróna í sínu fróma hjarta að við Íslendingar getum haldið hátíð á Þingvelli árið 2000 til þess að fagna því að kristni sé þá afnuminn á Íslandi. Menn segja svo margt og oft annað en þeir meina. Meinar nokkur í alvöru að íslenskri löggjöf og réttarfari hefðu verið betur háttað ef aldrei hefðu verið tekin eitt tillit til boðorðanna 10 frá sína í. Hefði söguþjóðin orðið göfgari í hugsun og framferði og þroska meiri ef sagan miskunnsama samverjan eða hetjusagan frá Golgata hefði aldrei heyrst á hennar tungu. Var það slys að fjallræðan barst inga til lands? Þeim er lítt trúandi til andlegra leiðsagnar er að láta sér slík fyrn munn fara. Og raunar eru grunnfær gífur yrði einstakra manna þótt áhrifamenn séu og meiri áhrifamenn en þeir eru vitmenn til og verri áhrifamenn en þeir eru drengir til ekki hættuleg fyrir framtíð kristins siðar og kristinar hugsunar í landinu. Kirkjan þarf ekki að óttast stór orð þeirra sem eru gagngert á móti henni, ekki einu sinni stór högg. Henni er annað hættulegt, hinn smáu tök og hlédræga alúð þeirra sem eru með henni. Ég óttast ekki hið heita hatur á kirkjunni. Ég óttast hinn kalda kærleika. Heift óvina drepur hana aldrei. Ef hún deyr út í einhverju landi, þá er það kulnuð ást vina hennar sem deyðir hana. Þeir sem láta í ljós virka andúð á kirkjunni eru einatt bundnir henni sterkari böndum en þeir vara sig á og óskana gruna. Efi þeirra og afneitun hefur oft kostað meiri baráttu og verið alvarlegri glíma við Guð en vér trúmennirnir höfðum lagt í sölur fyrir hinna dýru perlu. Það kemur fyrir að vér mætum í hita andmælanna og gagnrýninnar þeirri glóð úr öfugri átt sem vér höfum látið fölskvast á eigin arni. Það er víst að mikill þorri þjóðarvorar ann kirkjusinni metur sögu hennar, hefur sterkt hugbóðum gildi hennar, ber kærleiks þel til hennar. En hitt er líka víst að þessi afstaða er of sinnulítil, of aðgerðalaus, kærleikurinn er of kaldur. Það er oft svo kærleikan yfirleitt, hann er of dulur, of óvirkur. Einatt var það svo kærleika barst til móður, hann var til, stóð djúft, en hún varði lítt vör við hann, hún var einmana, einstæðingur, fann ekki annað en að allur ylur kringum hana væri kulnaður. Hann kom ekki út undan felhellunni fyrir en við kistuna. Kirkjan býður ekki umhyggju þína, en hugur hennar er umhyggja Guðs fyrir þér. Hún býður ekki þjóðina ásjár, en hún ber umhyggju móðurinnar fyrir velferðennar. Sú blessun sem kirkjan hefur veitt inn í æðar þjóðlífsins í aldanna rás verður aldrei metin að fullu. En enginn sá flötur kirkjunar, hvorki í sögu né samtíð sem blasir við jarðneskum augum, birtir það sem hún er. Vér trúum ekki á kirkjuna vegna þeirra áþreifanlegu verðmæta sem hún hefur lagt mannkyni til. Og vér játum syndirinnar með margfalt þyngri áherslu og dýpri sársauka en nokkrir andstæðingarinnar ef vér trúum á hana í alvöru. Að trúa á kirkjuna er að vita þetta, Guð með oss. Og þessi þrjú orð fela í sér og tengja saman meiri andstæður en skynið og skuggarnir á fleti mannkynsögunar rúma. Í þeim mætist það tvennt sem er al fullkomið og alls ófullkomið. Guð og maður, náð og synd. Saga kirkjunar er hvortveggja. Ljósið skín í myrkrinu. Jóhannes 1:5. Það er kirkjusagan, það er kirkjan. Ljósið er Jesús Kristur. Trú vor er vissa hans. Ég er ljós heimsins, hver sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkrinu, heldur hafa ljós lífsins. Jóhannes 8:12. Trú vor á kirkjuna er trúin á það að hann hafi vakað og vaki yfir ljósi sínu af sömu óverð skulduðu náð og það var gefið þessum heimi. Guðs sonur kom ekki til jarðar með fylkingu engla í fylgd með sér, Matteus 25:3. Það býður sinnar stundar. Hann kallaði menn, sendi menn til þess að vera votta sína til ystu endimarka jarðar. Postulasagan 1:8. Hann sem gjörði gripa hús að hæli sínu og gekk í dauða á krossi telur sér ekki vanvirðu að kalla syndara bræður. Hebreabréfi 2:11. Ljósið var gefið þessum heimi. Stikan er jarðnesk, ljósmetið mingar, skuggsjá hins himneska veruleika aldrei skýr. Vér trúum ekki á lampan né olíuna, ekki skuggsjána, heldur ljósið sjálft, hinn himneska ósýnilega upprisna drottinn. Hann bregst ekki, hann iðrar ekki náðargjafa sinna og köllunar, hann er trúr þótt vér séum ótrúir, því að hann getur ekki afneitað sjálfum sér. Rómverjabréf 11:29, Anna Tímóteusarbréf 2:13. En þessi vissa felur líka í sér lifandi meðvitund það hversu mjög vér bregðumst stöðuga brýningu það að vera trúir trúfesti hans, ævarandi áhættu þess að ljósastikan kunna verða færð úr stað, að olían þrjóti á lampanum, að greinin beri ekki ávöxtu vínviðarins og visni. Kirkjan er mannlegur jarðneskur veruleiki, samfélag syndugra manna. Hún á þá sögu að baki sem hvergi stenst mælikvarða hennar sjálfrar. Hún ber þann svip sem í himinn djúpum fjarska frá mynd drottins hennar. Hún hefur beðið frá fyrsta degi fyrirgef oss vora skuldir og beður svo til efsta dags fyrir sína hönd og alls mannkyns. Þetta er önnur hliðin. Kirkjan er guðlegur, himneskur veruleiki, samfélag guðs við synduga menn. Vegsemd hennar er sá heilagi kærleikur sem lítillækkar sig og tekur sér stöðu við hlið syndarans til þess að skýla honum, leysa hann, frelsa hann. Styrkur hennar er bænin sem aldrei þagnar, bæn hins krossfesta, faðir fyrirgef þeim. Þetta er hin hliðin og réttkverfan. Réttur þinn til þess að tilheyra kirkju Jesú Krists er samstaða þín með öðrum syndurum sem hann gjörðist fátækur fyrir, sem hann dó fyrir, sem hann biður fyrir. Þess vegna er það ekki þitt að meta hana eftir þeim brestum bræðraðina í fortíð eða nútíð sem við þér kunna að blasa, né eftir þeirri örbyrð í jarðneskum búnaði hennar sem þú kannt að hafa kynst. Þú miðar ekki við hugsanleg líkamslíti né misstig þegar þú metur móður þína og sé hún snauð eða fyrirlitin sakir örbyrðar, hvetur það þig til annars ef þú ert maður en að snúa við henni baki. Þú metur kirkjuna að sama skapi sem þú metur kærleika Krists, telur þig þarnast hans, vilt leita hans, vilt þykja hann. Og ef þú metur kærleikans, þá afneitarðu ekki þeim sem leita sér athvarfs hjá honum og nálgast hann með sama rétti og þú. Jóhannes 1.12 Þú telur þér ekki vanvirðu að kalla þá bræður. Þú leitar samfélags við þá, verður bróðir í lærisveinahópnum, í söfnuði þínum, til þess að leita styrks hjá þeim í auðmýkt og til þess að gefa þeim styrk í kærleika. Þar er engin sakir styrkleika síns né þroska, heldur aðeins sakir náðar köllunar og kærleika guðs. Og hversu vanheil sem kirkja þín eða söfnuður kann að vera í einu eða öðru tilliti, þá vakir sama bæn yfir hverjum einstökkum, einnig þér og sama köllun. Ég hef beðið fyrir þér til þess að trú þín þrjóti ekki og styrk þú bræður þína. Lúkas 22:32